บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมุ่งหมายที่จะถ่ายถอนความยึดติดในจิตของบุคคลทั้งหลายท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตใจของบุคคลนั้นประกอบด้วยจริตหลักที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้สองประการคือตัณหาจริตจะมีความยึดติดความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นรูปวัตถุคือตนเองสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่เมื่อได้ศึกษากายจนเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่ในกายจิตก็จะไปสายเข้าหาเวทนาซึ่งเป็นอีกกว่านั้นแต่แท้จริงแล้วการไขว่คว้าแสวงหาเวทนาการดิ้นรนเพื่อจะได้เวทนาอันเป็นสุขมันก็เป็นอาการของตัณหาประการหนึ่งเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่สามารถละตัณหาในอารมณ์ได้ก็จะมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นขวายขวนที่จะได้เวทนาเหล่านั้นดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลตรวจสอบดูถึงความจริงแห่งเวทนาว่าแม้เวทนาก็ไม่มีความเป็นของตนหรือความเป็นตนหรือความเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะแก้ตัณหาจริตซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลได้แต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็มีทิฏฐิจริตคือความคิดเห็นที่อาศัยความปักใจฝังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีการกำหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเข้าใจว่าจิตเป็นสภาวะที่แท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้ได้ฝังรากอย่างลึกลงภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายและมีการเผยแพร่มีการชี้แจงแนะนำอบรมกันมาในแนวนี้โดยลำดับจนถึงอธิบายบุคคลเข้าใจว่าจิตนั้นเดิมทีเดียวก็เป็นกลุ่มของจิตซึ่งใช้คำที่เป็นภาษาบาลีว่าอาตมันหรือปรมัตตมันตามสภาพของปรมัตตมันซึ่งเป็นที่รวมของจิตเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนั้นเดิมทีเดียวก็มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ต่อมาเมื่อเจอกับรูปวัตถุที่ท่านใช้คำว่าประกฤติจิตก็จะมีความกำหนัดเกิดความกำหนัดในประกฤติเหล่านั้นและแยกตัวเองเข้ามาเกิดก็กลายเป็นชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันตัวสภาพจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแกเมื่อถึงโอกาสหนึ่งแกจะเข้าไปอยู่รวมกับตัวเดิมที่เรียกว่าปรมัตตมันอันเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงและอยู่เป็นเช่นนั้นอยู่ชั่วนิรันดร์พื้นฐานทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยทิฏฐิประจักษ์ประการหนึ่งได้รับโอกาสและได้รับการปลูกฝังเชื่อความเชื่อถือในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งก็จะทำให้บุคคลยึดถือในจิตว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นจะสังเกตได้ว่าหลักคำสอนที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลนั้นว่าจะเป็นคำสอนในศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาเชนหรือแม้ในศาสนาอื่นๆก็ตามตัวจิตจะอยู่ในสภาวะเที่ยงแท้ส่วนจะเที่ยงแท้ในรูปใดในรูปของการเข้าอยู่ร่วมกับปรมัตตมันหรือในรูปของการสถานมีสถานที่อยู่เป็นพิเศษสำหรับตนเองเมื่อเข้าถึงจุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติในศาสนานั้นๆทำนองที่พูดกันว่าเป็นเมืองแก้วเป็นการอยู่สุขชั่วนิรันดร์ซึ่งก็หมายความว่าจิตนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยง ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในจิตสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเห็นว่าจิตเที่ยงนั้นไม่ดีเลยเพราะว่าจิตมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเกิดดับอยู่ทุกขณะถ้าเธอทั้งหลายจะพึงยึดถือว่าเที่ยงแล้วก็ควรยึดถือว่ากายเที่ยงเสียจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากายนั้นดำรงอยู่ได้นานขณะของกายดำรงอยู่มีความเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยกันแต่ถ้าจะเกิดไปกำหนดหมายว่าเที่ยงแล้วก็กำหนดหมายว่ากายจะง่ายกว่าจิตแต่ไงก็ตามเนื่องด้วยพื้นจริตที่ประกอบด้วยสัสตะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะต้นข้าวของภาวะตัณหานั้นก็อยู่ที่สัสตะทิฏฐิตัวนี้แล้วก็จะมีการกำหนดหมายสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเพราะเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูจิตเป็นตัวเอกให้เห็นประจักษ์แก่ใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงเช่นนั้นได้คือจะเข้าใจจะยอมรับความจริงเช่นนั้นได้ก็ทรงสอนให้สงบดูจิตในลักษณะนิ่งๆคือเพ่งพินิจดูสภาพจิตซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยรู้ในแต่ละขณะว่าขณะนั้นนั้นจิตของตนเป็นอย่างไรเมื่อรู้โดยท่องแท้แล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อจิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆในข้อนี้ทรงแสดงโดยความเป็นคู่กันลักษณะของความเป็นคู่นั้นพึงเข้าใจว่าเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้จึงเป็นแนวความคิดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดโดยสมองเห็นสิ่งในโลกนั้นเป็นของคู่คือแก้กันและกันได้เช่นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขมีร้อนมีเย็นมีกลางคืนมีกลางวันนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทรงกำหนดหมายในอันจะแสวงหาทางตรัสรู้เพราะฉะนั้นพอตรัสรู้เข้าจริงแล้วก็พบว่าสิ่งทั้งหลายมีความเป็นคู่กันคือตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์กันคือแก้กันเมื่อยามใดที่ความทุกข์เกิดขึ้นยามนั้นความสุขก็หายไปแต่พอความสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นในจุดนั้นความทุกข์ก็ต้องหายไปและจะมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่ในลักษณะนี้พอมาดูในชั้นละเอียดส่วนจิตก็ดูโดยนัยยะเช่นเดียวกันทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆเริ่มต้นด้วยคำว่าเมื่อจิตเรามีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเราปราศจากราคะลักษณะของราคะจิตเป็นอย่างไรราคะก็คือกิเลสสายโลภะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกชื่อกิเลสประเภทนี้ไว้รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปนั้นมีถึง10ประการด้วยกันการเรียกออกไปหลากหลายเช่นนั้นเป็นการเรียกตามอาการของแกซึ่งเกิดขึ้นแล้วทำปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะที่แตกต่างกันชื่อก็เปลี่ยนแปลงไปแต่โดยลักษณะอาการท่านก็สรุปไว้ว่าลักษณะของกิเลสประเภทนี้จะมีความยึดติดแน่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆเพราะอะไรเพราะราคะนั้นเหมือนกับยางเหนียวยางเหนียวไปแตะตรงไหนไปติดตรงไหนก็จะติดแน่นอยู่ในสถานที่นั้นราคะเวลาเกิดขึ้นภายในจิตก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีในอารมณ์อะไรในรูปในเสียงหรือในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ใจของบุคคลก็จะยึดแน่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นและจะไม่มีการผ่อนคลายจิตใจตราบเท่าที่ยังมีความกำหนัดในอารมณ์นั้นอยู่ข้อนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติอาจจะต้องกำหนดพิจารณาเทียบเคียงในเวลาว่างๆ ส่วนตัวสภาพจิตที่ประกอบด้วยราคะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็จะเห็นถึงความจริงว่าบางครั้งความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในจิตในวัตถุในบุคคลในสิ่งของเป็นต้นตราบใดที่ความกำหนัดก็ยังมีอยู่ความยึดแน่นก็ยังมีอยู่แม้ว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้นจะแตกสลายไปอาการเสียดายอาการเศร้าโศกที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะปรารภความแตกทำลายของวัตถุและบุคคลเหล่านั้นนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นมาจากราคะและถ้าหากว่ายังไปเพิ่มความเข้มข้นให้มากยิ่งขึ้นภายในวัตถุเหล่านั้นแม้แต่บุคคลวัตถุสิ่งของเหล่านั้นถูกเผาทำลายไปนานแล้วแต่ความเศร้าโศกความคร่ำครวญหาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาก็จะกัดกร่อนใจบุคคลอยู่นั่นคือลักษณะยึดติดของกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภะที่เกิดขึ้นครอบงำใจของบุคคลวันนี้อย่างที่ท่านแสดงถึงเศรษฐีท่านหนึ่งที่ลูกชายตายเผาไปตั้งนานแล้วทุกเช้าจะนำข้าวปลาอาหารไปวางไว้ที่เผาศพลูกร้องไห้เรียกหาลูกให้มารับประทานอาหารนั่นคืออะไรก็คืออาจารย์อาการของจิตที่ประกอบด้วยราคะด้วยโลภะมีความเข้มข้นสูงขึ้นก่อให้โมหะคือความหลงสูงขึ้นโดยไม่พยายามยอมรับถึงความจริงในสถานะนั้นนั้นความโศกเป็นต้นก็กัดกร่อนใจบุคคลได้ในทุกโอกาสจากเท่าที่ความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นยังมีอยู่ดังนั้นในข้อนี้ท่านจึงอุปมาให้บุคคลเห็นได้ง่ายว่าลักษณะของราคะจิตคือจิตที่ประกอบด้วยราคะอันเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นในรูปเกิดขึ้นในเสียงเกิดขึ้นในกลิ่นเกิดขึ้นในรสเกิดขึ้นในผัสสะก็ตามถ้ายังไม่คลายก็จะติดแล้วจะติดสืบเนื่องติดต่อกันไปโดยอุปมาเห็นเป็นรูปภาพประเมินกับลิงติดตังลิงติดตังนั้นมีลักษณะอย่างไรตังเป็นยางเหนียวชนิดหนึ่งที่บุคคลไปวางไว้เพื่อจับลิงเมื่อลิงไปแตะในส่วนในร่างกายส่วนใดของลิงก็ตามไปแตะที่ตังซึ่งตังปกติแล้วเป็นมือหรือเท้าหรือก้นของลิงแต่มักจะเป็นการนั่งทับตังมากกว่าในกรณีของการนั่งทับภาพความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมทันทีว่าเมื่อไปนั่งทับไปติดตังครับลุกขึ้นไม่ได้ก็พยายามที่จะแกะตังนั้นออกอาจจะเริ่มที่ตรงไหนเริ่มที่มือหรือเริ่มที่เท้าพอมือเอาเท้าไปแตะมันก็ติดเด็กพอปากไปกัดมันก็ติดเด็กลักษณะของภาพลิงติดตังจึงเป็นการติดทั้งมือทั้งเท้าและทั้งคนที่นั่งอยู่จิตที่ติดในราคะมีความกำหนัดยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นความยึดติดในส่วนที่ตนกำหนดมันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นเบื้องต้นและต่อจากนั้นจะกระจายออกไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุบุคคลที่ใจตนไปยึดติดเอาไว้ฉะนั้นอาจจะเริ่มที่คนใดคนหนึ่งและกระจายออกไปในญาติพี่น้องของเขาในพ่อแม่ของเขานั้นในกรณีกำหนัดคนถ้าจะเริ่มกำหนัดในวัตถุมันก็จะเริ่มที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต่อจากนั้นจะกระจายออกไปหาส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นและจะมีการยึดติดสายออกไปโดยนัยยะนี้ดังนั้นสภาพจิตที่เป็นเช่นนี้เมื่อบุคคลตรวจสอบพิจารณาดูก็จะมองเห็นว่าสูญเสียความเป็นอิสระแก่ตนจะต้องวิ่งไล่ความอยากเพียรพยายามตอบสนองให้เหมาะให้สมกับความอยากที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆซึ่งก็จริงแล้วก็เหมือนกับการไล่พาดับเงา ไม่มีโอกาสที่ใครจะไล่จับได้การเพียรพยายามตอบสนองและยึดติดในวัตถุในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่สามารถจะก่อให้เกิดความเต็มความอิ่มความพอความหยุดความปวดขึ้นภายในใจได้ต่อจากนั้นก็จะมองเห็นโทษของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิตความคิดที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะก็จะรู้ประจักษ์ชัดอารมณ์แล้วก็เพียรขจัดอารมณ์ในลักษณะนั้นออกไปอีกประการหนึ่งก็จะเกิดความเพลิดเพลินจินดีในอารมณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่บุคคลรู้ได้ดูได้เข้าใจได้เมื่อใจของบุคคลไปกำหนัดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะแสดงความเพลิดเพลินความชื่นบานมีการเฉลิมฉลองนั้นออกมาทางกายทางวาจาเมื่อมองย้อนกลับไปถึงจิตก็จะพบว่าจิตของบุคคลนั้นประกอบด้วยความกำหนัดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นจนหยุดไว้ภายในไม่ได้ก็ออกมาจากภายนอกออกมาในภายนอกเป็นรูปของความเพลิดเพลินการเฉลิมฉลองการวิ่งเต้นการเปล่งอุทานการตะโกนออกมาเป็นต้นก็แล้วแต่ความรุนแรงของความยินดีที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งแน่นอนความรู้สึกในลักษณะนี้ก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจนถึงกับหมกมุ่นครุ่นคิดแต่เมื่อหมกมุ่นครุ่นคิดเข้าความหลงก็จะเพิ่มสูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเป็นทำนองอะไรทำนองพระอภัยมณีหลงรูปนางระเบงลงไปลงมาเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆจนเกิดอาการในลักษณะที่เรียกว่าคลุ้มคลั่งนั่นคืออะไรใจคือใจที่มีความกำหนัดกล้าในอารมณ์เหล่านั้นหรือมองดูภาพทศกัณฐ์ที่เพ้อฝันถึงรูปนางสีดาเป็นต้นนั่นคือมองในเชิงรูปธรรมก็จะเห็นลักษณะอารมณ์ที่แสดงออกมาเป็นเช่นนั้นนั่นก็คือจิตที่ประกอบด้วยราคะมีการปรุงแต่งจิตทำจิตให้เปลี่ยนแปลงเกิดความสับสนไปภายในจิตเมื่อมองเห็นในจุดนี้ก็ถ้าปริมาณของสติสัมปชัญญะสูงก็จะมองเห็นทั่วชัดเจนเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วลักษณะอีกประการต่อไปนั้นจะพบว่าบุคคลเมื่อเกิดกำหนัดกล้าในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็จะมองเห็นความบกพร่องในสิ่งเหล่านั้นน้อยลงไปและในที่สุดจะมัวมองหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นมีความหลงจัดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้อนี้มองดูในรูปที่เป็นพฤติกรรมอันแสดงออกมาภายนอกของบุคคลเช่นบุคคลมีความกำหนัดในการเล่นการพนันคือเพลิดเพลินยินดีด้วยการเล่นการพนันก็จะเพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นลืมวันเวลาผ่านวันเวลาแม้บางครั้งบางคราวอ่านหนังสือที่ชอบใจเข้าเป็นหนังสือกำลังภายในหนังสือนวนิยายต่างๆเป็นต้นจะมีความหมกมุ่นมีความลุ่มหลงมัวเมาเพิ่มขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นในเรื่องเหล่านั้นแล้วไปแตะในอะไรก็ตามภาพความเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะออกมาในลักษณะนั้นท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจมีความมัวเมามีความกำหนัดกล้าในวัตถุในอารมณ์นั้นๆซึ่งบางครั้งบางคราวสร้างความวิปริตเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในจิตเช่นบ้าเพราะรักบ้าเพราะสูญเสียเพราะผิดหวังเป็นต้นและมีลักษณะบางครั้งความคิดในทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงอาจจะช็อกตายไปก็มีตัวอย่างมีนิทานบุคคลที่ท่านแสดงเอาไว้ในสมัยพุทธกาลเองได้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นแต่เป็นปริมาณเข้มข้นจัดเกิดขึ้นรุนแรงครอบงำจิตตั้งหลักไม่ไ และจนถึงช็อกตายไปนี่คือความรุนแรงของกิเลสประเภทนี้แต่เนื่องจากเป็นกิเลสประเภทที่ก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินลักษณะหล่อเลี้ยงใจมีการตอบสนองทำให้บุคคลชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคราวแม้นึกครึ้มอยู่ภายในใจก็รู้สึกเพลินเพลินดีราคะจึงเป็นกิเลสประเภทที่เหมือนยางดังกล่าวแล้วคือติดตรงไหนก็ชำระออกได้ยากความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจากลักษณะอาการที่กล่าวมาแล้วนั้นทำให้กิเลสประเภทนี้ก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งแล้วคืบคลานเรื่อยไปในอารมณ์นั้นๆใจจะกำหนดและใจจะเพลิดเพลินพอกำหนดแล้วก็เพลิดเพลินปริมาณความเข้มข้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละขณะและการกำหนดหมายของบุคคลเหล่านั้นแต่ลักษณะอาการจะแสดงมาในแนวนี้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติใช้ธรรมะที่ตรงกันข้ามคือให้ใช้สติระลึกและใช้สัมปชัญญะรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจในขณะนั้นซึ่งในทางของการประพฤติปฏิบัติท่านมักใช้คำว่าระลึกรู้คือระลึกทันในขณะนั้นรู้ทันในขณะนั้นแล้วก็แก้ปัญหาตัดสินไปได้ในขณะนั้นนั้นซึ่งแน่นอนเหลือเกินประการตามดูจิตให้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะสติจะต้องเป็นไปเร็วสัมปชัญญะจะต้องมีกำลังมากและความเพียรจะต้องมีปริมาณสูงคือสามารถผลักดันให้วิ่งไล่ทันต่อกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจในกรณีนี้ในตอนต้นๆอาจจะเป็นการดูนิ่งอยู่เฉยๆก็ได้มันเหมือนอะไรเหมือนเราดูกระแสน้ำที่ไหลคือไม่ต้องคิดอะไรแต่นิ่งอยู่กับกระแสน้ำที่ไหลใจก็จะสงบอยู่ในที่นั้นแล้วในจุดนั้นเองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสน้ำอันไหลเป็นความไหลที่สืบเนื่องหนุนเนื่องกันมาการพิจารณาเห็นตามพระไตรลักษณ์ก็บังเกิดขึ้นนั้นเป็นการเดินตามแนวสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าหากว่าจะคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการรู้ลักษณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นต่อจิตว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษในกรณีของราคะก็เป็นโทษแต่โดยเฉพาะราคะเวลาแกเกิดได้แกกระซิบใจด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความดำริด้วยอำนาจความใคร่เป็นกามของบุรุษหรืออำนาจของราคะเป็นกามของบุรุษคือเป็นความใคร่ของคนลองนึกดูว่ารูปทั้งหลายที่ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่คิดถึงแก่แต่ก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ความขวายขวัญปรารถนาเป็นต้นตลอดถึงกระสับกระส่ายอยากพบอยากเห็นก็ไม่เกิดว่าต้องเริ่มที่ความคิดเป็นการคิดซ้ำคิดซากที่ทรงใช้ว่ากามสังกัปปะคือความดำริด้วยอำนาจความใคร่ถ้าดำริในรูปอื่นมันจะไม่เกิดราคะต้องดำริด้วยอำนาจความใคร่จึงจะเกิดเป็นราคะคิดมาได้และจะต้องคิดซ้ำซากด้วยแต่เมื่อได้ดึงจิตไปดูไว้เฉยๆไม่ดำริต่อก็จะเป็นอะไรก็เรื่องของแกเราก็ดูนิ่งๆเฉยๆอยู่ราคะก็ต้องสงบไปเพราะแกไม่ได้เชื้อเหมือนไฟไม่ได้เชื้อจิตใจของบุคคลก็จะสงบจากอำนาจของสิ่งเหล่านั้นนี่พูดถึงกรณีคู่ๆกันเพราะในกรณีทั่วไปนั้นไม่แน่คือแกอาจจะสงบด้วยราคะแต่ร้อนด้วยโทสะก็ได้แต่ถ้าพูดกันในกรณีเป็นคู่ๆเมื่อทำได้เช่นนี้จิตก็จะสงบจากราคะได้และปัญญาก็จะพิจารณาเห็นถึงลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยราคะว่ามันก่อให้เกิดการหมุนวนเป็นวัฏฏะหมุนวนในช่วงสั้นช่วงสั้นคือการขวายคว้าอารมณ์ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรากำหนัดสมมติว่ากินรับประทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดพอใจยินดีในอาหารนั้นจะไม่มีการรับประทานครั้งเดียวแต่จะกำหนัดอยากรับประทานอยู่เรื่อยจะได้เสื้อผ้าสวยๆฟังเพลงสวยๆเห็นรูปสวยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็หมุนวนคือซ้ำๆซากๆหมุนอยู่ในเรื่องนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาบางทีก็เป็นขาประจำในร้านอาหารนั้นๆเป็นต้นซึ่งแสดงว่าก่อให้เกิดอาการหมุนวนขึ้นในการดำรงชีวิตนั้นในช่วงพฤติกรรมที่สะท้อนในชีวิตประจำวันแล้วก็หมุนวนทางจิตคือคิดแล้วคิดอีกคิดหมุนกลับไปกลับมาอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อแกหมุนวนได้ในปัจจุบันก็ต่อไปก็ก่อให้เกิดการหมุนวนในสังสารวัฏเพราะจับใดที่ตัณหาที่ราคะยังมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลการหมุนวนในกระแสสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่ตามนั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าตัณหาชเนติปุริสังตัณหานั้นทำชนให้เกิดเมื่อถ้ามีตัณหามีราคะหรือมีโลภะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามถ้าตัวของแกยังมีอยู่ภายในใจของบุคคลแกจะก่อให้เกิดความหมุนวนทั้งช่วงสั้นช่วงยาวและช่วงเป็นสังสารวัฏจะหมุนวนอยู่ในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆและในสังสารวัฏตามปริมาณของความเข้มข้นที่บังเกิดขึ้นภายในใจถ้ามีความเข้มข้นจางหน่อยมันก็หมุนวนลอยได้สูงหน่อยคือมีภพมีชาติที่ประณีตขึ้นหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ของการหมุนวนนั่นเองนี่ก็เป็นการทรงสอนให้ดูสภาพจิตว่ามีราคะหรือไม่มีราคะเป็นการดูในชั้นหนึ่งคือดูนิ่งๆแบบดูกระแสน้ำไหลเพื่อใจสงบอยู่กับอารมณ์นั้นเท่านั้นสติสัมปชัญญะความเปลี่ยนใช้เหมือนเดิมแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นเร่งปริมาณสติสัมปชัญญะความเปลี่ยนขึ้นคือพิจารณาดูด้วยประจักษ์ชัดแล้วก็ใช้สติตัดอารมณ์อย่างหนึ่งระลึกรู้อารมณ์และใช้สัมปชัญญะตัดหรือบางทีก็ใช้สติปิดกั้นในกรณีที่เป็นราคะพอถึงจุดหนึ่งก็จะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงเหมือนน้ำไหลไฟสว่างนั่นเองจิตไม่ได้เที่ยงเลยแกไม่ได้เป็นราคะอยู่ตลอดแต่แกไม่มีความเข้มข้นหรือเจือจางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตจึงถูกย้อมสีด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยเจตสิกหรือด้วยกุศลอกุศลต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายในจิตอยู่ตลอดเมื่อความรู้บังเกิดขึ้นแก่จิตในลักษณะนี้ก็จะผ่อนคลายความกำหนัดยึดติดคือความหลงในจิตด้วยอำนาจทิฏฐิจริตลงไปได้โดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ